Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У программе «Еўразум» вас вітае Мара Нальшанская. И цягам ближайшей годины мы поговорим про все самое істотное, что отбылось у аўторак 29 студеня. Сярод іншага, про тое, что АБСЕ хоча позбавить Лукашенко права вызначаць старшыню в центр выбаркаму. Примусовое вегетарианство як метод выправления у белорусских турмах. А так само в ближайшую годину про парадоксы и недоречности нового метода борьбы с пьяными кироуцами. Все это далее у Евразуме.
Еврорадио. Злови свою хвалю.
Я нагадаю, что слушаете вы программу «Еўразум». При микрофоне Мара Нальшанская. И начинаем. АБСЕ хочет позбавить керовника Беларуси право призначать старшиню Центральной выборчей комиссии. Принамсі, такий пункт утримливая пакет пропановок по реформованию выборчей системы Беларуси. Шчыра кажучи, тяжко поверить, что Александр Лукашенко доброахвотно отмовится от привилею регулярно призначать Лидию Ярмошину. Аднак пытанне не узабаве разглядзець на адмысловай нарадзе у президента. Слово Дмитру Лукашуку.
После выборов 2012 года АБСЕ распрацавала для нас новые рекомендации. Тут и потребование прозрыста о подлику голосов, каб кожный бюллетень показывали назиральникам и представникам кандидатов, а так само потребование позбавить керовника краины права призначать старшиню ЦВК. Секретарь Центра выборкама Миколай Лазовик обмярковывать гэтые рекомендации отмовляется.
Этот вопрос будет рассматриваться на самом высоком уровне на совещании у президента. И, наверное, именно руководство государства определит, что из того, что предложено ОБСЕ, будет принято, что будет реализовано.
Как доведалось Еврорадио, президентская нарада отбудется в ближайшие дни. Однако уже сегодня Миколай Лазовик говорит, что ЦВК у любым выпадку не отмовляется от диалогу.
Но мы не отрицаем возможность дальнейшего обсуждения этих предложений и конструктивного диалога.
Вось только с кем будет вестися это абмеркаванне і дыялог, сакратар ЦВК не ўдакладняе. Між тым, у першай прыярытэтнай рэкамендацыі АБСЕ прапісана неабходная выбарчая рэформа задоўга да правядзення наступных выбараў. Гэты працэс павінен быць празрыстым і ўключаць усе сегменты грамадства. Старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак звяртае ўвагу на жаданне АБСЕ забраць у Лукашэнкі права прызначаць кіраўніцтва ЦВК.
Камісія незалежна абірае тых, кто перамог, а не керовника своей команды. Керовник Центра выборкама весь час подкресливающий, что она частка президентской команды.
Пытание Ярмошиной у тройцы приоритетов АГП. Разом с прозрыстым подликом голосов и отменой дотерминового голосования. На думку лидера партии Анатолия Лебедьки, про пропановы АБСЕ на нараде у Лукашенко говорить не будут.
На нараде у Лукашенко будут обмерковываться рефлексию на опошнюю выборшую кампанию. Что робить с прихильниками бойкоту.
Старшиня БАШ Жанна Литвина выступая за покроковые змены.
В первую чергу хвалюя журналистскую супольность этому законодавства у галине СМИ.
Змитер Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, 29 студзеня непатапляльная Лідія Ярмошына адзначае свой дзень народзіны. Не думаю, што Александр Лукашэнка мог бы падкласці даме такую свінню, аддаўшы іншым права прызначаць старшыню Цэнтра выбаркаму. Тым больш, што Лідія Міхайлаўна, як зрэшты згадывалі і нашы суразмоўцы, сапраўды шмат кроць дэкларавала сваю адданасць, падкрэсліваючы, што яна частка прэзідэнцкай каманды.
Еврорадио. У ритме життя. У центре подій.
Як бы там ні було, але сам факт розгляду пропонував ОБСЄ на нараді у президента свідчить про актуальну зацікавленість офіційного Мінську у фактивізації відносинів з Європою. Менавіта гэтага перадусім датычыўся найноўшы доклад міністра замежных справаў Уладзіміра Макея кіраўніку Беларусі. Больш на тэму ў рубрыцы «Еврофокус».
Лукашенко подтримал пропановы по активизации працы с Евросоюзом. У автора керовник державы примал с докладом министра замежных справ Владимира Макея. Александру Лукашенко было докладено о планах працы Министерства замежных справ у бягучем годе и на ближайшую перспективу. Особливо закраналось пытание перспективы взаимоотносин Беларуси с Европейским Союзом и Злучеными Штатами Америки. Политолог Дзяніс Мільянцоў однозначно кажа, МЗС начал налаживать стосунки с Европейским Союзом.
Когда вот обогульнить тыя падзеі знешнепалітычныя, якія былі ў мінулым месяцы, у гэтым месяцы, то тут адназначна можна сказаць, што беларускі бок, беларускі МЗС пачаў вельмі актыўную працу па наладжванні больш шчыльных стасункаў з Еўрапейскім саюзам. Гэта, па-першае, звязана з патрабаваннямі палітыкі баланса, то бок вельмі шкодна для краіны, калі ўся знешняя палітыка і эканоміка звязаная фактычна на аднаго партнёра знешнепалітычнага ў нашым выпадку, гэта Расія.
Такую карту для кіраўніцтва Беларусі можна разыграць падчас перамоў з Расіяй па нафце ці па паліўным балансе, лічыць палітолаг. Але ад крэдытаў ЕС кіраўніцтва Беларусі таксама не адмовілася б, дадае Дзяніс Мільянцоў.
Другая частка – гэта хутчэй такая эканамічная рацыя, задача дамагчыся атрымання заходняга фінансавання, заходніх крэдытаў, а ў краіне, ў якой там кожная капейчына на рахунку, ніколі не лішнімі будуць дадатковыя нейкія праекты дапамогі.
Але казаць пра тое, што зараз з Мінска здымуць усе санкцыі, а ў Беларусі выпусцяць палізняволеных, зарана.
Зараз гаворка, канешне, ідзе не пра тое, што зараз от з Мінска здымуць усе санкцыі і дадуць яму усе крэдыты, якія афіцыйна Мінск патрабуе. Гаворка ідзе пра прамацванне глін. Бы пакуль што нефармальная камунікацыя ў тым ліку аб тым, якім чынам зрабіць адносіны лепшымі.
Нагадаем, яшчэ на прэс-канферэнцыі для СМІ 15 студзеня з вуснаў Лукашэнкі прагучаў сігнал у бок ЗША пра магчымасць перазагрузкі адносінаў. А праз некалькі дзён пасля прэс-канферэнцыі ён, нібы ў працяг гэтага сігналу, сустрэўся з амерыканскімі палітолагамі. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Вы слухаеце праграму Еўразум, якой мы дзякуем Арцёму Мартыновічу за расповед пра тое, якім чынам актывізуюцца адносіны Беларусі з Еўропай. А праз некалькі музычных хвілінаў у нашым эфіры навіны ўласна з Европы, у якіх, між іншага, пра тое, што канцлер Нямеччыны ходзіць па дыване з калекцыі Єренка, а румынская зборная па футболі апранаецца ў скрадзеную вопратку з калекцыі Армані. Будзьце з намі.
Еўрарадыё.фм. На Еўрарадыё Еўранавіны. Кіраўнік Міністэрства працы Францыі Мішэль Сапа заявіў, што яго краіна знаходзіцца на мяжы банкруцтва. Паводле слоў міністра, выратаваць сітуацыю могуць толькі эканамічныя рэформы і дакладнае выкананне плану па скарачэнню бюджэтнага дэфіцыту. Невядома, ці варта гэтыя словы міністра ўспрымаць як падрыхтоўку французаў да нялёгкіх часоў. Папярэдні ўрад таксама заяўляў, што краіна знаходзіцца на мяжы банкруцтва. У кабінеце Меркель знайшлі дыван з калекцыі Германа Геринга. Аб гэтым піша The Daily Telegraph. Як адзначае выданне, калекцыя выкрадзеных нацыстамі каштоўнасцяў налічвае больш за 600 прадметаў, якія да гэтага часу застаюцца ва ўрадавых будынках Германіі. Большасць прадметаў мастацтва і іншых каштоўных рэчаў, якія так і не знайшлі сваіх ранейшых гаспадароў, адправілася ў музеі. Для таго, каб высветліць паходжанне каштоўнасцяў, якія захоўваюцца ў музеях, нямецкія ўлады прафінансавалі ўжо 84 праекты. Аднак з-за недахопу музейных супрацоўнікаў цалкам растлумачыць гісторыю ўсіх гэтых прадметаў пакуль не ўдалося. Венецыя заступілася за правы геяў Санкт-Петербурга і Расіі, паведамляе BBC. Гарадская рада Венецыі аднагалосна прыняла рэзалюцыю, каб замарозіць супрацоўніцтва з горадам-пабрацімам Санкт-Петербургам праз закон, які парушае правы секс-меншасцяў. Гаворка ідзе аб забароне прапаганды гомасексуалізму сярод дзяцей, якую адным з першых заканадаўча аформілі ў Петербургу. Дзярждума прыняла ў першым чытанні аналагічны федэральны закон. Трое румын скралі партыю адзення Армані, каб апрануць нацыянальную зборную па футболе. Са склада ў італьянскім горадзе Верона злодзеі вынеслі 1400 вырабаў на агульную суму ў 2 мільёны еўра. Выкрадзеныя тавары збіраліся прадаваць на рынках Бухарэста. Аднак вядома, што частка з іх была прызначаная для членаў румынскай нацыянальнай зборнай па футболе. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта Еўразумы ў нашым далейшым эфіры пра прымусовае вегетарыянства ў беларускіх турмах, а таксама пра парадоксы барацьбы з нецвярозымі кіроўцамі. Іх цяпер будуць канфіскоўваць аўтамабілі. Вось толькі што рабіць, калі машына не належыць парушальніку? Не пераключайцеся.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Прымусовае вегетарыянства. Бадай так можна акрэсліць адзін з аспектаў выпраўлення правапарушальнікаў, які ўжываецца ў беларускіх турмах. Еўрарадыё даведалася, што некаторыя калоніі, закупляючы на год ежу для асуджаных, чамусьці забываюцца пра мяса. Я асабіста не маю нічога супраць, аднак усё ж такі сітуацыя нетыповая. Справу даследаваў Алесь Пілецкі.
28 студзеня Аршанская колонія номер 8 апублікавала план закупа харчавання на 2013 год. Сярод мноства пазіцій няма ні слова пра мяса. У колоніі расказваюць, што ялавічыну могуць замяніць курацінай, а мяса набудуць у іншых колоніях і турмах.
Закупка мяса осуществляется у предприятий уголовной исполнительной системы.
У постанове Саумина, выдаденной 21 листопада 2006 года, про птушку не говорится ничего. Згодно с этим документом, каждый из неволенных у сутки повинен заедать 90 граммов мяса, свинины, яловичины альбо баранины. Поклопотились министры и про творог да кисель, которые у списке закупок аршанской колонии так само отсутничают. Махчима, варто верить аршанским туремщикам, которые говорят про закупки мяса у інших колониях и турмах. Музыка Федор Жевалевский, який гостевал у аршанской колонии с весны 2010 по лето 2011 года, рассказывая, что мясом у колонии была курица, да и то мизерными порциями.
Что про мясо, в основном это вот курица, скалавочки курицы, какие так у дробным таким стане проскакивают в этой, там, те в макаронах, те в перловой каше.
Алена Красовская-Каспярович из организации «Платформа», якая отстоивает правы вязня у белорусских турмов и колоний, рассказывая, что больше за половину всех скаргов от их потребование полепшить харчевание.
На самом деле, жалобы на питание, они на недостаточность питания у белорусских осужденных, они составляют больше половины всех обращений, потому что вот эта ситуация с отсутствием мяса в рационе питания осужденных ИК-8, она повсеместна. Наши осужденные не видят практически мяса.
Причины, с яких за кратами колоний и турмов куратина перетворается у мяса, становятся зразумелыми после нескладанных подликов. Згодно с тем же планом закупок харчевания на 2013 год, Аршанская колония собирается набывать 58 тонн куратины и хотела бы заплатить за их прикладно 1 млрд 253 млн рублёў, а значит по 21 000 рублёў за килограмм куратины. Танна, але реально. Калі ж узяць сярэдний кошт на самое таннае мясо, свініну по 44 000 за килограмм, выдатки вырастуць больш чым удвая, прикладно на $150 000 за год. Не слабые гроши, прыдадуцца ў год беражлівасці. Алесь Пілецкі, служба інформації, Еўрарадыё.
Дякуємо Алесю. Ну а поки у білоруських колоніях осудженим не додають м'яса, жихари турмов Скандинавії можуть отоварюватися у крамі, де нават отримлюють раціон печива і шоколадки. Занадто великая роскоша для злочинцы, скаже нехта. Спрашаться не буду, однако додам, что у гэтых краинах, по водле статистики, только каждый пятый осужденный после отбытия термина зняволения вертается у турму у вынику нового правопорушения. У нас же так званые рецидивы здараются амаль у половы. Вось вам и выправление.
Еврорадио.фм.
І ў працяг тэмы пра эканомію. Мяса гэта хіба тое, ад чаго большасць беларусаў адмаўляецца, калі надыходзіць час зацягваць пасы. А на якіх яшчэ прадуктах вы эканоміце? Пра гэта наша сённяшняя рубрыка «Вам слова».
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ад якіх прадуктаў можна адмовіцца, каб зэканоміць?
Ад якіх прадуктаў? Мабыць, ад розных чыпсаў. Ад чыпсаў, гумак і гэтак далей.
Ні ад каких, мне кажется. Нельзя эканоміць на прадуктах.
Только не на прадуктах отечественного производства.
Ад овощей сейчас. Они невкусные.
Каб сэкономить, это каких? Всяких таких вот чипсов. Что еще? Вот то, что вредно, если чтобы сэкономить. Потому что сейчас кто? Ну, молодежь, еще там повзрослее люди покупают совершенно ненужные продукты. В Макдональдс можно не ходить, чтобы сэкономить, допустим. Ну, на каком-то алкоголе можно сэкономить, если покупают таковой. На сигаретах можно сэкономить, хотя не у многих получается.
Пельмени, пачки пельменей, и все. И дешевый хлеб со сметанкой. На них можно сэкономить и долго жить. Но если надоело, можно иногда кушать вермишельку.
А от каких в первую очередь стоит отказаться?
Отказаться?
Чипсов всяких и так далее.
Это были ваши слова. Цікава, што ў ЗША, дзе нарадзілася сетка Макдональдс, туды ходзяць менавіта, каб зэканоміць. У нашай краіне аказваецца, што адмовіцца ад Макдональдса, вось яна вялікая эканомія. Праз некалькі хвілінаў, сябры, мы пагаворым пра тое, як можна не ашчаджаць на алкаголі, затое ашчадзіць на аўтамабілі.
Еўрарадыё.фм.
Конфискация автомобиля. На такий радикальный крок вирішили не так давно пойти белорусские правоохранники у боротьбе с кировцами, которые ездят на подпитку. Однако шмат кто знайшов в этом заходе певные недоречности. Вот что робить, коли авто является супольнай уласнасцю кіроўцы і яшчэ кагось, альбо увогуле не належыць парушальніку. Як быць з п'янымі, якія кіруюць дзяржтранспартам? Калі, напрыклад, у нецвярозым стане хтосьці кіраваў тралейбусам, то што, трэба забіраць гэты тралейбус? З парадоксамі новаўвядзення разбіраўся Віталь Ругайн.
Генеральная прокуратура прапануе канфіскоўваць аўтамабілі ў нецвярозых кіроўцаў нават незалежна ад таго, каму яны належаць. Аўтаэксперт былы супрацоўнік ДАІ Александр Канапліцкі паказвае цікавую статыстыку. За 2011 год здарылася амаль 900 здарэнняў па віне нецвярозых кіроўцаў. З іх 26 гэта дзяржаўны транспарт.
Па афіцыйнай статыстыцы і за прошлый год, і за предыдущыя былі задержаны вадзіцелі з управлення транспарту ў нетрезвым стане не толькі легкавых аўтамашын, лежачых індывідуальным вадзіцелям, но і государственны транспарт. І што получаецца? Если управляў тралейбусам у нетрезвым стане, будзем тралейбусы займаць.
Яшчэ некалькі прыкладаў. Бацька дае аўто на выхадныя сыну, ці нехта дае пакарыстацца аўтамабілем сябру, а той садзіцца за руль п'яны.
Муж з жаной купілі аўтамабіль. Кожнаму прылежыць па паўстоймасці аўтамабіля. Если муж управляў у нетрезвым стане, аўтамабіль ізымае, то на каком аснаванні ізымаецца палавіна імущества жены? Часть, которая принадлежит жене. Она что, что-то совершила?
Былы адвокат Павел Сапелка узгадывая, что такая практика у Беларуси уже была, але ад яе адмовіліся.
Я помню, когда-то существовала норма, позволяющая конфисковывать автомобили, которые были орудием совершения таможенных правонарушений. Автомобили, перевозящие контрабандные грузы, могли быть конфискованы, несмотря на то, что перевозчик, в общем-то, не имел понятия, да и не должен был иметь понятия о том, что собственник груза нарушает закон.
Громадский активист Артем Шарков лечит, что такая ситуация может довести до абсурду.
Коматоры поедут под шофе, так бы мы за рулем. И они просто будут набывать себе автомобили, которые заштуют по 200-300 долларов, так называемые автохлам, и будут ездить пьяными на этих машинах. Ну, конфискуйте, конфискуйте, какая разница.
И кто будет спынять танный автохлам, коли конфисковать дорогое авто нашмат выгодней? На сайте Автомалиновка было опытание, где амаль 60% признались, что часто выпивают за рулем. Тому Александр Канаплицкий пропоновывает инший, больше эффективный метод. Арышт от 3 месяцев и примусовые працы, например, дворником. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Дарэчы, у адной са скандынаўскіх краінаў, па-моему, таксама ёсць такая практыка. Вось усе мы ведаем фотарадары, там і кантроль за хуткасцю. Дык вось, у адной з гэтых краінаў уведзена практыка адваротная. Замест таго, каб караць усіх тых кіроўцаў, якія трапілі ў гэты фотарадар, перавышаючы хуткасць, было вырашана, што сярод тых кіроўцаў, якія праехалі пад фотарадарам згодна з правіламі, будзе разаграная ўзнагарода цягам тых дзён, калі проводился эксперимент, колькасць парушэнняў на гэтым фотарадары зменшылася хіба што на 10-15%, чаго менавіта такога выніка не давалі ніякія больш жорсткія кары. Я думаю, што трэба задумацца беларускай пракуратуры пра гэта і магчыма замест таго, каб адбіраць аўто, прыдумаць нейкі варыянт прэміі ўсім тым цвярозым кіроўцам, якія ездзяць. Ну, гэта такая аптымістычная прапанова.
Еўрарадыё у рытме жыцця у цэнтры падзей.
Свежы сінгл ад The Strokes, да новая кружэлка ад ветэрана року і гіп-попа. У нас на чарзе порцыя актуальных навінаў са свету шоу-бізнесу ад Ільні Маліноўскага.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. The Strokes прадставілі новы сінгл One Way Trigger. Новы меладраматычны трэк з ухілам у синт-поп раздзімае інтрыгу вакол будучага альбома. Нядаўна ў музычнай прэсе з'явілася інфармацыя пра тое, што гурт The Strokes завяршае працу над новым дыскам, якую скосна пацвердзіў бацька гітарыста Альберта Хаманда. У выніку музыкі прадставілі сінгл з будучага альбома і прызналіся, што яго рэліз запланаваны на канец года. Трэк пад назвай One Way Trigger відавочна хіліцца ў синт-поп, а меладычныя лініі і фальцет Джуліяна Касабланкаса нагадваюць пра хіт гурта АХА 80-х гадоў Take On Me. Бесплатно скачать сингл можно на сайте команды и послушать на нашем сайте euroradio.fm. Iggy Pop и The Stooges завершили працу над новым студийным альбомом, поведомляя New Musical Express. Пятая пластинка ветеранов панк-року бадёра называется Ready to Die. Дата ее релизу покуль не поведомляется. Эд Черни, який працавал над гуком будучего релизу, отзначил, что альбом будет гучать у лепших традициях The Stooges – сыро и могутно. Подробязности релизу покуль не анонсуются. Ready to Die будет первым альбомом Iggy and The Stooges после лонгплея 2007 года The Way. Мьюз збирается с размахом презентовать разгорнутую версию сингла «Supremacy» с симфоничным оркестром и хором, где и мая отбыться подчас церемонии Brit Awards 20 лютого у Лондоне. Нагадаем, что сами Мьюз у гэтым годе номинуются на премию у двух категориях – «Лепший британский гурт» и «Лепший концертный коллектив». Композиция «Supremacy» стала четвертым синглом с выпущенного у кастрычнику минулого года альбома Мьюз «The Second Law». Адмысловые запрошения на фест Еврорадио даем рады подрыхтовали иншопланетяне минский гурт Клавер Клаб. До речи, подчас выступу команды на импрезе чакается соправдный сюрприз, подробязности якого музыки раскрыют столько на сцене. У своим видеоролику Клавер Клаб запрошают на фестиваль даем рады, до якого застаются усяго три дни. Нагадаем, 1 лютого у Репаблик Еврорадио подведем музычные выники 2012 года. Апроч Клавер Клаб на сцену выйдут «Дай дорогу», «БН», «Реликт», «Авиас», «Акута». Усе подробязности на нашем сайте и у суполках даем рады у социальных сетках. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Еврорадио. У ритме життя. У центре подей.
Фест-премия «Даем рады» от Еврорадио все ближе. На этом фесте мы подведем свои музычные выники 2012 года. Тому сябры, коли не маете житево важных планов, а навод, коли их маете, то задумайтесь про то, эти не варто их на 1 лютого отменить, да прийти у Репаблика. Больше анонсов и импрезов, которые отбудутся в ближайшие дни, у афиши от Лизы Кучаравой.
Афиша.
Лиза Кучаравая, афиша Еврорадио. Поехали. 30 числа у Минску великий сольный концерт «Этно-Триа Троица».
Чаму зимочка, маразмивая.
Дни будут отбываться у Белдержфилармонии, початок о 19-й. Неузабаве у столицы выступить гурт «Yellow Card». Yellow Card – это уникальная группа, утворенная у Джексонвилле в 1997 году. Каждый альбом группы не подобный на попередние, но весь час экспериментует со стилем выконания. Их песни – это сполучение панк-року и альтернативы. На импрезу музыки запрошают вас у Republic о 20.00. Еще крыху засталося 1 лютого у столичном клубе Republic пройде фестиваль «Даем рады» фест-премия от Еврорадио. Подчас его мы подведем музычные выники 2012 года. На одной сцене заиграют «Акуты», «Дай дорогу», «БН», «Авиас», «Реликты», «Клавер Клаб». Даем рады у классичных номинациях: гурт, альбом, дебют, сольный выконауца и инших. Разыгрываем эротичную фотосессию сярод белорусских рок-зорок и раздаем диски наших любимых музыков. Так что сюрпризы вам забеспечены. Початок импрезы у 18.00 1 лютого, клуб «Репаблик». А 2 лютого у клубе «Репаблик» рэпер Влади, удельник касты с новой программой.
В чем обида? Где причина? Может, в стране, где унижает госмашина и дает пример? Но у народа и режима единый нет, дело в ином. Может, религия всему виной?
Початок о 19.00, квитки можете купить праз афишу Еврорадио. Больше мероприемства у афиши Еврорадио. Пачуемся!
Пачуемся і спадзяюся, пабачымся на нашым фэсце прэміі «Даём рады», які ўжо 1 лютага. І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Еўразум». Пры мікрафоне апошнюю гадзіну была Мара Нальшанская. А больш падзеяў, пра якія мы не паспелі, а нават і тыя, пра якія мы паспелі пагаварыць у нашай праграме на старонцы еўрарадыё.фм. Заставайцеся з намі.
«Еўразум».